TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleire.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere, selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Kjære lytter, velkommen tilbake til podcasten Gråsoner, som handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og som alltid, med oss I studio, vår utmerkede produsent, metallens sorte fyrtårn I et lysende mørke, Stein Jonsen.
Åh, det var vel nydelig vel. Tusen takk.
Velbekomme. I dag skal vi snakke om forsvarets langtidsplan. Den blitt dyr.
Ja, den har blivit dyr. Det är lite som att du den ene dagen går in på bilbutiken och ser att du ska ha en ny bil och så säger säljaren att det ska du få. Det ska du jaga med få 750.000 nyaste modell, bästa. Så kommer du tillbaka nästa dag och ska betala och då kostar den 1,5 miljon. Vad gör du då?
Då tar du två.
Da finner du 750.000 til.
Ja, for at I denne butikken, og det har glemt vi kanskje å si innledningsvis, så det bare en bil, ikke sant? Så du må enten kjøpe den, eller så kjøpte han ikke. Og selv om det ikke har blitt en dobling av prisen på det vi skal kjøpe I forsvarsbudsjettet, eller det som lagt inn I langtidsplanen, så det I alle fall begynt å bli litt grann smått med pengene.
For jeg som sitter litt på sidelinja her da, så synes jeg det ganske morsomt, for det helt siden dere startet å lage denne podcasten sammen med meg, så har dere vært veldig på at vi må bruke mer penger på forsvar. Vi må bruke mer penger på forsvar. Trenden har jo snudd, så dere ikke alene om å mene det nå, men det gøy. Dette har vært fanesaken deres hele veien.
Ja, det har det. Vi har snakket mye om det. Og det, etter hvert så... Eller mange har nok vært enige, men så har man kanskje ikke vært villig til å ta den politiske belastningen der og si at vi må prioritere dette foran noe annet.
Nei.
Men det måtte man jo etter hvert gjøre nå I den geopolitiske situasjonen vi I. Så har man jo virkelig laget en ekspansiv plan, en ambisiøs plan, og det masse, masse penger over 12 år. Ja. Så viser det seg at det holder heller ikke, fordi, og det ser man allerede nå, fordi at normalt sett så blir alt dyrere på grunn av inflasjon og alle mulige andre ting, men nå har vi en situasjon hvor det man har planlagt å kjøpe blir dyrere, og alt mulig annet som man også må ha til å drive forsvaret på regulær basis, det også dyrere.
Ja, og så rett og slett så har prisveksten vært større enn man har lagt inn I budsjettet. Og altså, vi har hele tiden sagt det må brukes mer penger på forsvaret, og så fikk vi langtidsplanen, og den var finansiert, og da var vi, altså, det var et godt stykke arbeid. Men noe av problemet med ting som vedtatt I Stortinget, og denne hadde jo bred parlamentarisk tilslutning, ikke at man bare da kan kaste frak på den og si at vi må dynge på mer, så man må faktisk gjøre noen konkrete vedtak for å få dette I land, for å få mer penger. Og her kommer egentlig utfordringen, for alle de som har fulgt med på diskusjonen rundt statsbudsjettet I år, har jo kanskje lagt merke til at plutselig så sier man at men det ikke alt vi kan prioritere. Vi må ta ned kostnadene noen plasser, ikke sant? Og grunnen til det jo at vi bruker blant annet veldig mye mer på forsvar og opprustning nå enn tidligere. Så det da kom på ting å si, og vi kunne kanskje ha tenkt oss en 15-20 milliarder til, ikke like enkelt som det var når de vedtok dette til å begynne med.
Hvis vi ser litt på hva det man har tenkt å kjøpe her da, som koster masse penger, så vet vi jo nå sånn, det siste beslutningen som ble tatt var at man skulle kjøpe fregatter, og det ble da disse britiske fregattene, så man... inngått en avtale for noen år tilbake om å kjøpe nye ubåter.
Mm.
Da kjøper man fra Tyskland, men det et betydelig samarbeidsprosjekt for også service, eller vi liker også skal gjøres I Norge, så vidt jeg forstår. Så har man for mange år siden kjøpt noen udugelige helikoptere fra Italia, som man nå endelig har greid å kvitte seg med. Og så har man bestilt noen nye fra USA, som velprøvd teknologi, men det bare 5 helikoptere som skal da brukes til fregatter og kystvakt. Det jo ikke nok som... Der har man et stort hull, for de helikopterne vi har, de Isabel-helikopterne jo 40 år gamle, eller vel så det.
Hvor mange har, mange har vi av de?
Ja, jeg litt usikker på, kanskje cirka 20 eller noe sånt, men de må byttes ut.
Ok. Ja.
Hæren har egentlig ingen transportkapasitet i lufta i Norge.
Nei, det en ting som jeg tenker vi kan diskutere en annen gang, for det at man har jo bestemt seg for å utstyre spesialstyrkene med helikopter. Og her kommer litt av utfordringen. Ok, jeg er enig, hæren har for dårlig transportkapasitet i lufta. Og så er det jo sånn med helikopter da, at skal du sette inn fraktstyrker med helikopter, så er det jo bare begrenset antall styrker du får fraktet med helikopter, ikke sant? Så det må ofte være sånn en styrker du setter veldig raskt inn, eller på et kritisk punkt, ikke sant, eller et eller annet sånt. Men hvis det blir sånn at spesialstyrkene våre skal også forvalte denne helikoptervingen, eller hva det nå blir de får, så må man også bygge infrastrukturen til helikopterne der. Snarere enn en annen løsning som kunne vært at man hadde da hatt en helikoptereier som da har sørget for at de som har behov for transport får det. Sånn at bare det er kostnadsdrivende. Du snakker om ubåter i stedet. En ting er ubåtene, men bare tenk på den vanvittige opprustningen vi må gjøre på ubåtbasene våre, som er ekstremt dyrt, ikke sant? Mange av dem ligger jo i berg under havoverflata, ikke sant? Sånn at i sum, og stridsvogner, ikke sant? Nye Leoparder fra Tyskland, alt dette er voldsomt dyrt. Det krever oppgradering av infrastruktur, av, som du var inne på, vedlikehold, innfasing, treningssimulatorer. Alle de tingene som kommer i tillegg til våpensystemet i seg selv. Da. Mm.
Men når du sier da at man har holdt på med den nye, nye modellen, og hvor man ser dette er det vi skal, dette skal være strategien vår de neste 12 årene, hvor er det man har bommet da? Er det sånne ting man ikke har tenkt på? Eller har man tatt i for lite, selv om akkurat nå er øyeblikket hvor alle er på glid? Alle, du har ikke lyst til å være den som sier, nei, vet du hva, dette har vi ikke råd til. Norge, vi er et av de rikeste landene i verden.
Ja, det er jo flere ting, eller det er flere momenter til det spørsmålet ditt, men en ting er jo at man har jo over lang tid, det har vi snakket mye om, bygget ned, altså man lett og slett stabilisert seg på et mye lavere nivå. Så det å utvide og komme seg opp igjen, det er jo i seg selv et skikkelig skippertak.
Ja, og ta et eksempel da. Forsvarsbygg, som da er statsbygg for forsvaret. De har fått en sånn, et oppdrag om å ruste opp gamle leirer, eventuelt ser man å bygge nye installasjoner. Så Stein, jeg utfordrer deg sånn rett over bordet. Kan du gi meg navnet på ett norsk offentlig byggprosjekt som har kommet inn på budsjett?
Nei.
Nei. Jeg er ganske sikker på, bare for å ta et eksempel som er ganske nært her vi sitter nå. Ja. Når det nye regjeringskvartalet står ferdig, herregud, så kan vi være ganske sikre på at det kommer ikke til å koste det man sa det skulle koste, og det samme kommer til å gjelde med en del av disse forsvarsinstallasjonene. Mm. Man har anbudskonkurranser, vårdende byggherrer legger inn et nøkternt bud for å få tilslag, og så kommer det påslag etter hvert. Noen ganger så kommer det påslag som man burde ha forventet, andre ganger så dukker det opp uforutsette ting, ofte fordi at man bygger kanskje ting man ikke har bygd før, og det blir komplekst. Så dette i seg selv koster veldig mye.
Så er det en annen side ved dette som på en måte går på sånne vedlikeholdsmessige ting, er at ved slutten av den kalde krigen så hadde vi jo egentlig ganske mye areal, militært areal i Norge. Men så lar man det bare stå, og så blir det ikke vedlikeholdt, så kan det godt være at det i utgangspunktet var kanskje i grei stand i 1990. Men når ingen gjør noe med det på 30 år, så er det veldig ubrukelig. Så da er det veldig høy kostnad med å få det opp i funksjonell stand igjen da.
Ja, og en av våre favoritthistorier, og nå bruker jeg et sånt ironisk pekefingerinnramming av favoritt, er jo, og det skal han ha, han som kjøpte dette store lagret oppe i nord, som forsvaret solgte for en slikk og ingenting, og som plutselig da fant ut at et lager hadde vært lurt å ha, og han kan jo da finne på, hvis han lykkes da, selge tilbake for...
med god fortjeneste.
Ja, vi kan si med god fortjeneste. Mm. Og igjen, alle er etter han, men man burde kanskje ha tatt risikovurderinger og tenkt, når vi er på vei inn i den tiden vi er nå, for dette var jo, skulle man jo avhende, eller i alle fall kvitt seg med, for bare en sånn 7-8 år siden, kanskje vi skulle ro litt ned. Så ja, det er sammensatt. It's complicated.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for håndverkere.
Og IT-selskaper.
Og fiskebåter.
Og rideskoler.
Og rørleggere.
Og så passer TrippelTex for regnskapsbyråer.
Og make-up-artister, og stylister.
Og legekontorer.
Da kommer det et lite stikk.
Og så selvfølgelig for eiendomsmeglere da.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
Det var enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
En annen ting med den situasjonen her er at du har jo at man har plan nok til å kjøpe ting som viser seg å bli dyrere. Og så har man behov for det liksom løpende vedlikehold og løpende forbruk av materiell, kuler og krutt og alt mulig annet som forsvaret bruker. Og de bruker jo veldig mye, de har jo masse kjøretøyer, og de blir slitt ut og skal fornyes og sånn. Alt dette der er jo sånn på en måte vanlig forbruksmateriell i et forsvar. Men så er det også at utviklingen går så fort at selv innenfor den lille, disse små årene som går nå, så ser man jo at kanskje behovet endrer seg. Da er det jo særlig dette med droner som er helt sentralt.
Ja, og det er et veldig godt poeng, for det at da er vi inne på den andre problemstillingen vi har. Det vi snakket om tidligere var jo hvor kommer disse ekstra utgiftene for sånn generelt på ting man hadde, og likevel hadde tenkt å kjøpe. Nå snakker vi om at Ukraina har bidd et laboratorium for forsvarsutvikling, og det skjer kjemperaster nede. Altså fra den ene året til neste, så er nesten ikke dronekrigen til å kjenne igjen. Og hvis ikke vi klarer å forholde oss til forandringene som skjer der samtidig som vi moderniserer forsvaret, så vil vi allerede være på etterskudd den dagen det vi har kjøpt og har tenkt å ta i bruk, blir tilgjengelig for oss. Sånn at det å ha muligheten i alle fall til å gjøre justeringer på det som var tenkt kjøpt, sånn at det er mer aktuelt og mer sånn som vi trenger det i lyset av nye trusselen, er også noe som kanskje er vanskelig når rammene er lagt.
Ja, jeg kan jo skjønne at det blir jo komplisert for bevilgende myndigheter, da, som jo er politikerne her, men også de som skal planlegge i forsvaret, da, som skal forholde seg til en situasjon hvor de ser at ja, men den teknologien vi har tenkt å bruke, den er faktisk, når vi får den da, la oss si om vi får den om 2 år, da vil den mest sannsynlig være utdatert, den er kanskje det allerede. Et bilde som jeg har litt på netthinna nå er at det er ikke så lenge siden jeg så det første fotografiet, sånne lange veistrekninger i nærheten av fronten på ukrainsk side, som var dekket inn med netting. Riktig. Så det er på en måte en sånn ny metodikk for å forholde seg til droner, er at du rett og slett da stenger de ute, fordi jeg er ikke stor nok til å bryte gjennom dette her. Så det skjer jo, ting ser bare helt annerledes ut enn det man tenker seg når man planlegger hva man skal kjøpe.
Ja, ikke sant? Og når man setter netting opp som sperre for at dronene ikke skal komme gjennom, så vil man da på et eller annet tidspunkt få en drone som er spesialdesignet for å slå gjennom nettingen, og så kommer de andre i hullet som den lager, ikke sant? Og sånn vil det fortsette.
Og det må jo være andre som holder på med droneutvikling også, for jeg antar at det ikke er Ukraina som skal få skylden for alle flyplasser rundt omkring i Europa om dagen.
Nei, og der har du en annen ting, og jeg tenker at det er noe vi ikke har snakket så mye om. Vi har låst oss til de rammene som er på forsvarsbudsjettet, som er ganske stor, men som sannsynligvis, eller som vi allerede har fått bekreftet, ikke tilstrekkelig. Så hadde man jo denne totalberedskapskommisjonen, som er fremdeles med en burde hete totalforsvarskommisjon, men det er en flisespikkeri. Der kom det ikke særlig penger med. Og da er du inne på det, Stein. Tenk på sivil luftfart, de som da har ansvar for våre flyplasser, som for det aller meste sivile myndigheter, de vil også da kunne bli pålagt et ansvar. Hvordan beskytter vi disse installasjonene? Hvordan kan vi hindre at droner får enten begrens eller på annen måte forstyrre flytrafikken? Og hvis man er i gang og snakker om det, hva er det russerne i aller størst grad har som mål når de angriper Ukraina? Hva de prøver å slå ut det i stedet? Sånn on top of your mind.
Ja, det de bruker veldig mye energi på, det er jo å lage problemer for den generelle infrastrukturen i samfunnet, og særlig nå energiforsyningen, men dette går litt i sesong, ikke sant?
Så det de bruker veldig mye energi på er energi?
Ja, de bruker mye av kapasiteten sin.
Riktig.
På å forkludre altså kommunikasjonen i samfunnet, både fysisk, men også når det gjelder energi, det å få energi ut til innbyggerne, ja. Men i det hele tatt også hvordan man kommuniserer med hverandre.
Ja, og det skal ikke vi gå for langt inn i akkurat det temaet her, men man kan også, kjære lyttere, neste gang dere kjører langs en eller annen norsk fylkesvei eller europavei eller hva det måtte være, prøv å telle de antall gangene dere ser en transformatorstasjon, eller knutepunkt for strømoverføring, eller hva det måtte være. De ligger der, ganske åpent, og min påstand i alle fall, og den tror jeg er så veldig søk, er at hvis vi kan se det, så er det noen andre som både har sett det og kartlagt det. Og hvis vi da mener at vi ønsker å beskytte i alle fall de mest vitale energiinfrastrukturen vi har, det er ikke billig det heller. Du kan forestille deg en måte er at man for eksempel kan bygge det ned i bakken, eller man kan ha andre måter å forsvare det på. Mitt poeng er at det militære forsvaret er jo også avhengig av at sivilsamfunnet er i stand til å ta vare på infrastrukturen som forsvaret skal bruke. Det er det som er totalforsvaret, ikke sant?
Men hvis vi er tilbake til kostnaden da, med dette her, som jo i veldig stor grad, når det gjelder forsvarsbudsjetter, så dreier det seg om som direkte investeringer i forsvaret, og det forbruket de har, altså hæren da, som en utgiftspost under forsvarsdepartementet. Ikke bare hæren, men alle tre våpengrenene selvfølgelig. Men alt dette andre, det er jo kostnader som andre deler av samfunnet må ta, men som også er en del av den samme regningen.
Ja, riktig. Og der kommer vi da igjen på det vi snakket om innledningsvis. Årets nasjonalbudsjett. Alt blir dyrere. Ting vi ikke har tenkt på dukker plutselig opp ganske høyt på prioriteringslista. For eksempel antidronevern, eller hva det måtte være, på sivile flyplasser. Se på sånn som det har skjedd nå i Brussel de siste ukene, ikke sant? Der man stenger ned både Saventem og tilstøtende flyplasser. Flyplasser som både blir brukt av EU og NATO, sine sivile, ikke sant, som kommer ut og inn derfra. Så dette er kritisk infrastruktur, og ikke bare det. Hver gang russerne lykkes da, og vi tar for gitt til russerne, hver gang de lykkes med å stenge av luftrommet med ganske enkle midler, så er det det samme som at de stikker fingeren i siden på oss og sier seg her, hvordan ledere og sjefer er dere da, som ikke klarer å stoppe noe så enkelt, ikke sant? Hva tror dere som skjer hvis vi virkelig slår til?
I lys av det da, dette med dronene og disse skal si, flyplasshendelsene som man har hatt i Danmark, man har hatt i Norge, man har hatt i hvert fall i Belgia og flere andre steder, at vi så jo her på Gardermoen at da hadde man jo et sånt dronedetekteringssystem som ironisk nok er kinesisk, men det funker sikkert bra det når det...
Når det ikke er kinesisk med droner.
Når man vil at det skal det.
Når de lar det stå på.
Ja, så det er jo fortsatt ikke... Det er jo ingen dokumentasjon på hvorfor dette systemet ikke fungerte når de dronene som lager problemer drev å flakse rundt der oppe. Det kan jo ha vært en tilfeldighet, men uansett da, det er et sivilt system. Det er ikke et system som er laget for å detektere eller kunne gjøre noe med militærdroner, det er for egentlig å ta hobbyfolk som er interessert i fly, og eiendomsmegler og andre som driver fly rundt for å ta liksom, oversiktsbilder og sånt, og det er det dreier seg om, fordi at det blir litt som å ha et fremmedlegeme i innflyvingsområdet til alle flyene som kommer der. Da. Og det sier jo egentlig alt, at man har ikke tenkt på den militære dimensjonen av dette i det hele tatt.
Nei, og igjen, ikke sant, du ser liksom bare den kompleksiteten som vi står overfor, for at vi må jo være ærlige, og dette tror jeg nok at politikerne på sin måte også har fortalt oss. Man kan ikke beskytte hele Norge hele tiden. Men man må i det minste være sikker på at det vi skal beskytte, må vi beskytte ordentlig. Det bør være skikkelig missilvern på de mest sentrale byene, og de byene som har forsvarsinstallasjoner. Man bør ha både detekteringsutstyr og muligheten til å skyte ned eller på andre måter skadeliggjøre droner seg på vei inn. I dag så mangler vi ganske mye av dette, og det har man jo sagt helt åpent. Det mest effektive våpenet vi har i dag for å skyte ned droner er F-35, og det er jævlig dyrt i lengden å skulle skyte ned med et av verdens mest avanserte jagerfly. Sånn at de er på vei, man vet dette, man har planlagt for det, men samtidig som man planlagt for det, så er det som at denne blinken eller målskiva flytter på seg, ikke sant? Og det må være voldsomt frustrerende for både forsvar og politikere. Og så tenker jeg at det også på et eller annet tidspunkt kommer det å bli ganske så dyrt for alle oss andre også, i den grad vi ønsker å følge med på dette.
Bare apropos det med nedskyting av droner, så leste jeg en historie, det så kanskje dere også, om at russerne har bygget om gamle rekognoseringsfly, sånn propellfly, sånn enmotorsfly, til at det kan sitte en person, for der sitter to etter hverandre, der kan det sitte en og skyte droner. Så, ja. Men altså...
Da er vi tilbake til det om første verdenskrig.
Ja, det er jo det.
Ja. om ikke annet et muntert øyeblikk som avrunding på et heller dystert tema.
Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
Det var jo enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå det jul I hver eneste hylle, så du gavesekken enkelt kan fylle. Med Lego, hodetelefoner, kjele, krølltang og drill, følg listen nøye, eller gjør som du vil. Julen begynner hos Klas Olsson. Vi fikser
det! Og da har vi kommet til pengebingen, som på en måte var litt der det startet også I denne episoden. Men det jo slik at man
kan man stupe ned inn, sånn som skruer?
Ja, altså I de summene jeg snakker om her, så kunne du egentlig gjort det, altså. Det jo mye penger. Men vi har to I hvert fall helt tydelige ganger I historien, så har Norge og flere andre land valgt å ikke bruke penger på forsvaret når de burde ha gjort det. Den ene gangen var I mellomkrigstiden, tiden mellom 1. og 2. verdenskrig. Den andre gangen etter murens fall, hvor vi på en måte bare tenkte, ja, nå slipper vi å bruke penger på dette her, og så bare bygger man det, og så har det tatt for lang tid å komme I gang. Nå har man funnet masse penger, og det politisk vilje til å gjøre dette her, men så kommer jo nyheten om at, ja, men dette jo litt dyrt tross alt. Ja, det dyrt, men dette vi nødt til. Så da jo sånn spørsmålet, skal man nå prioritere ned noe igjen? Så kommer signal om at ja, vi må samarbeide bedre med andre, og det sikkert bra å finne felles plattformer med samme, særlig de nordiske landene, men sikkert også Nederland, Tyskland, Storbritannia, etc. Men det jeg tror det farlig hvis vi nå allerede nå begynner å finne unnskyldninger om at det for dyrt. For vi vet jo at det vi skal beskytte oss mot, de tar ikke sånne hensyn.
Nei, de gjør ikke det, og det litt sånn merkelig, for det at hvis krigen, sånn som man har gått det siste I Ukraina da, altså hvis den bare rullet og går, og russene har jo dessverre den siste tiden hatt sånn inkrementelle suksesser, avansement inn på ukrainsk territorium, så blir dette en del av bakgrunnsstøyen etter hvert. Og så det jo ikke merkelig da, altså I amerikansk politikk, når man lurer på hva det som får velgerne til å stemme på akkurat det, så det jo alltid det samme uttrykket, is the economy stupid? Og hvis folk føler at det som skjer, men som de kanskje ikke automatisk føler på kroppen, gjør at de likevel får dårligere råd, eller at priserne stiger, eller at det på annen måte blir mindre å rytme. Så tenker jeg at man ofte seg selv nærmest, og dette ikke mer sånn noe kritikk. Det liksom, sånn har det alltid vært. Så det man trenger I sånne tider jo da faktisk politikere som ranker ryggen og sier, hei, hør her, vi vet det vanskelig, men vi lever I en tid der ting vanskelig og potensielt farlig. Og den eneste måten vi kan sørge for at vi kan komme fra dette med sånn relativt både ære og land I behold, at vi nettopp bruker penger på det. Men det betyr jo faktisk at det blir mindre penger generelt til å sende rundt og liksom få til mange av disse gode tiltakene. Og mindre gode tiltak som og da får dere unnskyld meg, alle dere som bor på en øy på Vestlandet, men klar fremdeles ikke å forsvare at vi bruker milliarder kroner på å bygge en tunnel til øy der det bortsett du sykker på.
Dette hadde jeg ikke trodd om det, Jæren.
Nei, jeg vet det, og send meg gjerne en e-post der dere forteller hvor feil jeg tar, men i det store bildet så mener jeg at det kanskje sånne ting vi bør trekke ned på, snarere enn at det går utover barnehager og skole og sånne ting.
Men de politiske prioriteringene der jo sikkert for en stor del gjort allerede, at man sier at dette har vi ikke råd til, fordi vi må gjøre dette. Men det jo faktisk sånn fortsatt at selv om man legger handlingsreglene til grunn, da, men når det gjelder Statens Petroleumsfond utland, som det jo heter på fint, så bruker man ikke så mye som man kan bruke, som man kunne brukt mer, og bruker man det på å kjøpe ting I utlandet, så vil det jo I noen grad føre til mer økonomisk aktivitet I Norge, men ikke I samme grad som hvis man brukte alle disse pengene her, hvis det det man opptatt av. Men igjen, som før sagt, litt mer inflasjon bedre for å ha en bedre følelse av sikkerhet enn at man skal spare på noe nå. Altså.
Jo, men se, vi har hatt en sak en politisk sak I media det siste, som egentlig viser hvor vanskelig dette regjeringen skulle gjøre justeringer på de som har sånne mini-vannkraftverk. Og den var sett på som mindre heldig for de som hadde dem, fordi at de måtte over den mengden kraft de produserte nå for å få støtte og tilsvarende, som medførte da at en del av disse prosjektene ble trua skrinlagt. Og Senterpartiet gikk jo da sammen med de andre på høyre siden og sa at dette vil vi ikke ha noe av, for vi trenger strømmen. Det forundrer meg av at man faktisk valgte å gjøre det på den måten. Man kunne jo i stedet for, siden man likevel hadde flertallet, sagt at ok, greit, vi trenger mer strøm. Derfor skal vi sørge for at de som da må få opp strømproduksjon faktisk skal få mer i støtte, fordi at strømmen i seg selv er en verdi for landet og gjør oss mer robust. Men det ender opp da som en sånn politisk kampstak der lite er bra, og det snakker om arbeidsplasser, og alt det har jeg respekt for, men man har liksom bare gått seg inn i et hjørne der man mener at den ene løsningen, det er enten sånn enten eller løsning, og verden er sjelden så enkel. Man kunne ha hatt andre incitamenter som har gjort at vi hadde kommet ut av det med, det har kanskje kostet litt mer penger, men vi hadde litt større forsyningssikkerhet også.
Mm. Men i denne, skal jeg si, økonomiske hengemyra man befinner seg i nå, da, hvor altså utgiftene til forsvarsmateriell er på en galopperende galei, og det er jo først og fremst krigen i Ukraina som er årsaken til det, og i hvert fall for de landene som bor i Europa, så er jo alt som produseres her, og det er nå tross alt ganske mye, men det er noen store, skal vi si, våpenprodusenter i Europa. De kan jo nesten øke prisen med flere prosent i hver eneste uke, fordi at alle vil ha.
Mm.
Og det er jo et problem. Så hvordan får man håndtert en sånn spiral?
Ja, altså der har vi jo egentlig bare kjedelige svar, ikke sant? Europa må, i tillegg til å ruste opp, så må de få produksjonskapasiteten, ikke sant? Og det å bygge en fabrikk, jeg vil tenke at det å bygge en ammunisjonsfabrikk, har man sikkert muligheten til å gjøre sånn relativt rask, i hvert fall for noen typer sånn klassisk ammunisjon. Men skal man begynne å bygge flere fabrikker for å produsere avansert materiell, som for eksempel missilsystemer eller stridsvogner eller hva det måtte være, så tar det jo lang tid.
Mm.
Men det ser jo ikke ut som det her kommer til å gå over med det første heller, ikke sant? Og Russland vil jo være en ganske sånn volatil stat om Putin skulle forsvinne i morgen, ikke sant? Sånn at jeg tror det er mange nå som går inn og investerer i dette. Og så får vi se da, ikke sant? Men på et eller annet tidspunkt så kommer sikkert noen som oss, men jeg tenkte så langt frem i tid at det er noen som lager en annen podcast. For eksempel, hvis det er litt bedre tider, så er det ikke gråzonen, det er vel kanskje solplassen, der man da snakker om den fryktelige overproduksjonen av våpen i Europa, når det da faktisk er fred og fordragelighet. Det er jo lov å håpe at den virkeligheten kommer, men den er ikke der akkurat nå.
Ja, det hadde jo vært noe, men det man ser da, på andre områder, at du kan jo omdisponere kapasitet i samfunnet fra en type produksjon til en annen type produksjon, og det er vel kanskje noe av det som er feil med å skje rundt omkring oss, i Tyskland og Frankrike blant annet, som for eksempel produserer biler. Kan du produsere biler, så kan du også produsere lastebiler eller militære kjøretøy, ikke sant?
Der er jeg enig, og du har jo den amerikanske modellen, ikke sant, med disse Liberty eller Victory Ships, ikke sant, der man bruker verftene til å produsere transportskip og etter hvert også krigsskip, for at man har den grunnleggende infrastrukturen. Men det å plutselig si at en norsk fabrikk skal begynne å produsere missilsystemer sånn over natta, er nok ikke like enkelt. Og vi har jo snakket om dette med mikroprosessorer tidligere, der det å lage fabrikken som skal lage mikroprosessorer tar 7 år. Ikke sant? Sånn at det her er it's complicated igjen.
Men det du er inne på med missilproduksjonen der, det har jo ikke tatt dem så lang tid. Krigen har ikke vært så lenge. De har jo klart å snu seg rundt og kaste seg veldig kjapt rundt i Ukraina. Hvorfor kan vi ikke gjøre det i Norge?
Jo, men de missilene de produserer, enten i landene rundt eller i Ukraina, for vi snakker ikke om droner nå, ikke sant?
Nei.
Det er jo ting som man allerede produserte. Det er det bare snakk om å øke produksjonen av noe man allerede har.
Okay.
Men skal man begynne å lage noe nytt, eller skal et land som ikke har laget det før begynne å lage det, så må man både ha produksjonsfasiliteten og ikke minst de folkene som forstår hva de gjør. Og akkurat nå så vil jeg tenke at de som er gode på den type teknologi, heller ikke er hyllevare. Dette er folk som er... Ikke sant? De er opptatt, eller de må du betale godt for å få til landet.
Men her tenker jeg også at Norge har et problem, og det heter olje. Fordi vi har konsentrert all vår skaperkraft og økonomiske innsatsfaktorer, de har i veldig stor grad gått til petroleumsindustrien, så vi har i liten grad bygget opp annen form for industri, som kan på en måte håndtere annen type produksjon. Ja, vi flinke på fisk, ikke sant? Men, ja,
og ganske god på verft, vil jeg si.
Ja, vi, skip kan vi bygge, men det har blitt for dyrt å bygge skrogen I Norge, så de bygges jo gjerne I Romania eller Korea eller et eller annet annet sted, og så seiler de hit, og så maler vi dem og putter ting inn dem, for vi tar liksom de vanskelige tingene. Men det vi, hvis du ser på Sverige, de lager sine egne jagerfly, de lager sine egne biler og militære kjøretøy, de lager sine egne lastebiler, de lager sine egne stridsvogner, De bygger også båter, og vi vet jo godt hvordan dette står til med de samme tingene I Tyskland og andre land. Ja. Altså, vi må kjøpe absolutt alt mulig fra andre. Alt som går på hjul, det andre som bygger for oss.
Men vi kan lage våre egne møbler all den tid
ja,
og kjøpe på IKEA.
Ja.
Så det jo, det jo tross alt noe.
Ja, og det jo litt sånn, det jo litt vittig at du sier det, fordi disse stridsvognene som kommer fra Tyskland etter hvert, de skal jo sette sammen etter en tegning opp I Trøndelag. Men det jo kunnskapsoverføring etter hvert, så kan man kanskje lage noe helt forbundet. Men det et problem for oss også, som, altså sånn av beredskapsmessig ensyn, at vi lager ingenting selv.
Nei, vi har bidd en serviceøkonomi snarere enn en produksjonsøkonomi langt på vei. Og det jo, det gjør jo noe med kapasiteten vår til å egentlig ha skjebne I egne hender når vi I tida som dette. Men til dere som har lyttet på oss helt frem til nå, gratulerer. Dette nemlig et kronglet og litt vanskelig tema. Vi håper at dere synes det var interessant likevel, og vi kommer garantert tilbake til dette.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.